بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ini adalah bagian yang akhir dari surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 24 sehingga surah Al-Fajr ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Okay. Yaqulu, dia mengatakan, dia berkata. Ya laitani, seandainya sahaja. Seandainya, ya laitani, seandainya aku. Qaddamtu, aku telah melakukan usaha lihayati untuk kehidupanku. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Dia berkata, seandainya aku telah melakukan usaha untuk kehidupanku. Fa yawma idzin. Fa, maka. Fa boleh bermaksud lalu. Fa yawma idzin. Fa yawma idzin. Maka pada hari itu. Fayawma izin, maka pada hari itu. Fayawma izin. La yu'adzibu. Boleh kedepankan sedikit kamera dia. Fayawma izin. La yu'adzibu azabahu ahad. La yu'adzibu. Tidak mengazab. Tidak mengazab. Tidak tidak menyiksa, azabahu, seperti azabnya. Ahad, sesiapapun. Atau seorang pun. Dan maksud dari ayat ini adalah, lalu maka pada hari itu, pada hari kiamat, tiada sesiapapun, tiada seorang pun yang mengazab seperti azab Allah. Tiada seorang pun yang mampu memberikan azab ke atas orang-orang yang derhaka seperti azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak menyiksa seperti azabnya seorang pun. Tiada seorang pun yang boleh menurunkan azab seperti azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas orang-orang yang derhaka pada hari itu. Wala yuthiqu, wala yuthiqu. Perkataan yuthiq bermaksud mengikat, membelenggu. Wala yuthiqu, dan tidak membelenggu, tidak mengikat atau belenggu, tidak mengikat, tidak membelenggu. Wathaqahu, seperti ikatannya. Seperti ikatan, selebih seperti belenggunya. Ahad, sesiapapun, seorang pun. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Kedalam kita memahami, menerjemahkan ayat ini, dan tidak sesiapapun, dan tidak seorang pun mengikat atau membelenggu seperti ikatan, seperti belenggu Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan perkara seperti itu ke atas orang-orang yang derhaka. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai. An-nafsu, jiwa. Al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah. Pulanglah. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan rida. Mardiyah, dan diridai. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan rida dan diridai. Fadkhuli fi ibadi. Fa boleh bermaksud maka. Fa boleh bermaksud lalu. Fadkhuli, maka masuklah. Fadkhuli fi ibadi, di antara hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di antara hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah jannati, syurgaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di antara hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Kita tengok kembali ayat ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya saja aku telah melakukan usaha, telah melakukan amalan li hayati, untuk kehidupanku ini. Fa yauma idzin, maka pada hari itu, la yu'adzibu 'adzabahu ahad, tiada seorang pun yang boleh menurunkan azab seperti azab yang Allah berikan. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tiada sesiapa pun yang boleh membelenggu, mengikat seseorang seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan dalam keadaan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku, di antara hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah jannati, ke dalam syurgaku. Dalam ayat yang ke-24 ada perkataan ya laitani. Ya laitani. Perkataan ya laitani, jika ia ditulis dalam penulisan biasa, ia adalah ditulis dengan ya ditambah dengan perkataan laitani. Tapi dalam Rasam Utsmani kita akan jumpai banyak. Dalam Rasam Utsmani kita akan jumpai perkataan ya selalu digabungkan dengan perkataan selepasnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya Adam, ya Adam, ya Adam. Kalau dalam penulisan biasa, ya Adam ditulis ya, kemudian diikuti dengan perkataan Adam. Dalam penulisan standar, dalam penulisan biasa, ya Adam. Tapi dalam Al-Quran, dalam Rasam Utsmani, ya Adam akan ditulis sambung. Dia akan ditulis seperti ini, ya Adam. Ya Adam. Ya Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Dalam penulisan biasa, kataan ya Ibrahim, ianya ditulis ya, kemudian diikuti dengan perkataan Ibrahim. Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Tapi dalam Rasam Utsmani, ianya ditulis sambung. Ya Ibrahim. Ya, kemudian diberikan little alif, alif kecil di sini. Dan di sini diberikan hamzah untuk ib. Alif kecil, kemudian Ibrahim. Ya Ibrahim. Apa tujuan kita mengetahui ini? Ini penting untuk kita ketahui ketika kita tengah mempelajari hukum hakam tajwid, hukum hakam cara membaca Al-Quran yang betul. Dengan ini kita akan tahu bahwa antara huruf mad yang ada pada huruf ya ini dengan hamzah pada perkataan Ibrahim, ia adalah dua perkataan yang berbeza. Dua perkataan yang berbeza. Ada ya, ada Ibrahim. Maka dia bukan satu perkataan. Sehingga dia dalam hukum hakam mad, masuk dalam hukum mad al-munfasil. Mad yang terpisah antara huruf mad dengan huruf hamzah. Mad jaiz, munfasil. Huruf mad dan huruf hamzah terpisah pada dua perkataan yang berbeza. Ini fungsi kita mengetahui banyak perkataan ya di dalam Al-Quran ditulis disambung. Sama seperti ya laitani, meskipun dalam ya laitani tidak ada pembahasan tentang mad jaiz munfasil ataupun mad wajib muttasil, tetapi kaidah dia tetap sama. Ya laitani dalam penulisan biasa ia dipisahkan antara ya dengan laitani. Ada ya dengan laitani. Perkataan ya adalah satu ungkapan. Perkataan ya di sini ungkapan lazimnya digunakan untuk memanggil ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Tapi dalam ini dia adalah satu ungkapan penyesalan. Laitani bermaksud seandainya. Dan ya sebelumnya adalah satu ungkapan. Ya seandainya. Dia bukan memanggil perkataan laitani, tetapi satu ungkapan, expression yang seseorang menyesalkan sesuatu yang telah terjadi. Ya laitani, laitani. Dalam perkataan laitani, ada laita dengan ni. Ni yang bermaksud aku. Laitani, seandainya sahaja aku. Laitani. Dan ia adalah satu ungkapan yang menunjukkan penyesalan seseorang akan sesuatu yang telah berlalu. Akan sesuatu yang telah berlalu, akan sesuatu yang telah terjadi. Sekali lagi, perkataan laita adalah ungkapan akan sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terjadi, dan tiada kemungkinan kita boleh mengulangnya kembali. Tiada kemungkinan kita boleh mengulangnya kembali. Banyak ungkapan-ungkapan yang menunjukkan harapan ataupun penyesalan akan sesuatu yang telah terjadi, tapi terkadang perkara tersebut berulang. Kita masih ada kesempatan untuk mengulangnya kembali. Kadang, artinya seorang yang tengah melakukan satu perniagaan, ketika dia terlepas satu peluang misalnya, dia terlepas satu peluang. Peluang tersebut boleh jadi datang pada masa yang akan datang. Misalnya peluang itu akan dibuka satu bulan sekali, dua bulan sekali, setahun dua kali, setahun sekali, akan ada peluang lagi di masa yang akan datang. Maka, ia tidak tepat jika diungkapkan dengan perkataan, ya laitani, seandainya saja aku ambil peluang itu. Sebab ya laitani hanya digunakan untuk sesuatu peluang, satu keadaan yang tidak berulang lagi. Kadang ia digunakan untuk maksud yang buruk. Kadang dia hanya sebagai ungkapan kesedihan seseorang. Ungkapan yang buruk, contohnya dalam ayat ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang yang derhaka itu, ketika mereka sudah di akhirat, mereka menyesal. Menyesal dan membuat pengandaian. Membuat satu harapan yang kosong, harapan yang tidak mungkin dapat terjadi. Ya laitani, seandainya saja aku telah melakukan usaha untuk kehidupan ini. Adakah apa yang mereka andaikan itu boleh terjadi? Jawabannya adalah tidak. Dalam surah surah An-Naba, boleh kita baca lagi misalnya surah An-Naba. Kita buka sama-sama surah An-Naba. Surah An-Naba. Ayat terakhir surah surah An-Naba ayat 40. Surah An-Naba ayat 40, surah 78, surah 78 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keadaan di akhirat. Inna anzarnakum azaban qariba. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu semua peringatan akan azab yang hampir datang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana seseorang melihat apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia lakukan. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir pada masa itu di hari kiamat akan mengatakan, yaqulul kafir, orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, seandainya sahaja dahulu aku adalah tanah. Dia berharap dirinya adalah tanah sehingga tidak perlu dihisab. Dia berharap dirinya tak apalah jadi tanah dipijak orang. Tak apalah jadi tanah orang tak pandang pun, janji di akhirat tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Penyesalan yang tidak dapat ditutupkan kembali, penyesalan yang tidak ada jalan untuk kita mengubah kembali sesuatu yang telah terjadi itu. Ya laitani qaddamtul hayati. Yang ada dalam surah Al-Fajr ini dan yang ada di dalam surah An-Naba adalah bentuk penyesalan yang buruk, bentuk penyesalan orang yang berada di akhirat dan mereka berharap untuk kembali ke dunia. Tapi ada dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan bentuk penyesalan ini hanya sebagai ungkapan kesedihan seseorang. Bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab kepada dia, bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai dia. Kita boleh buka misalnya di dalam surah Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam, surah yang diungkapkan oleh seorang perempuan, ayat yang diungkapkan oleh seorang perempuan yang tengah berada dalam ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan mengandung. Maryam, ibunda kepada Isa. Di sini dalam ayat 23 surah Maryam. Surah Maryam surah 19 ayat 23. Fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Keadaan yang dia mengandung membawa dia untuk pergi ke satu pokok kurma. Qalat, di situ dia rasa sedih. Di situ dia rasa takut dalam keadaan yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dia mengatakan qalat, Maria mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya saja saya mati sebelum ini. Wa kuntu nasya mansia, saya lupa dan dilupakan. Takut menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun semua takut ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita. Takut kita tak mampu untuk bersabar, takut apa yang akan datang jauh lebih besar dari apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diucapkan oleh Maryam ini adalah ungkapan kesedihan, bukan dia berharap untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu ya laitani, ayat ini yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, itu perkataan ya laitani. Qaddam tu li hayati. Perkataan qaddam memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah menyediakan sesuatu untuk satu perkara yang lain. Perkataan qaddam boleh digunakan untuk maksud menyediakan, mempersiapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Misalnya untuk satu majlis, saya telah menyediakan barang-barang ini. Boleh diungkapkan dengan qaddamtu hadza lil majlis, dengan maksud menyediakan. Perkataan qaddama yuqaddimu, qaddamtu di sini juga boleh bermaksud menghadiahkan, memberikan. Artinya mempersembahkan sesuatu, menyerahkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain. Qaddamtu li hayati, jika ia ditafsirkan dengan maksud memberikan hadiah, tentu tak tepat. Memberikan hadiah untuk kehidupan, meskipun jika difahami mendalam, maknanya boleh jadi betul, sebab apa yang manusia lakukan untuk dalam kehidupan di dunia ini, seakan-akan dia adalah hadiah yang manusia persembahkan untuk kehidupan dia di akhirat. Kita macam kumpulkan hadiah untuk diri kita sendiri di akhirat nanti. Kenapa kita buat penat-penat ini? Sebab kita nak kumpul hadiah untuk diri kita nanti di akhirat. Akan-akan kita menabung amalan untuk kita petik hasilnya di akhirat. Seakan-akan kita menanam pokok yang kita akan petik, kita akan ambil, kita akan tuai hasilnya di akhirat. Qaddamtu lebih tepat di sini kita terjemahkan melakukan sesuatu, melakukan usaha lihayati untuk kehidupanku. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, dalam nota yang ada pada kita, dia menjelaskan berkaitan dengan ayat ini dan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, sebenarnya dia merujuk kepada apa yang diperincikan oleh Al-Imam At-Tabari, bahwa maksud dari lihayati, kehidupanku di sini adalah kehidupan di akhirat. Ya laitani qaddamtu lihayati, seandainya saja aku telah melakukan usaha untuk kehidupanku ini di akhirat. Sebab perkataan ini diucapkan oleh orang yang derhaka tadi di akhirat nanti. Seandainya saja aku telah melakukan usaha untuk kehidupan ini. Kehidupan apa? Kehidupan di akhirat ini. Kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang sudah tidak ada lagi masa untuk berpatah balik. Kehidupan yang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kesempatan untuk menyesal sudah tidak dibuka lagi. Kesempatan untuk beramal sudah tidak diberikan lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Dia berkata, orang yang derhaka itu berkata, seandainya saja aku dulu telah melakukan banyak amalan untuk kehidupanku. Al-Imam Ibnu Katsir juga menyampaikan dalam tafsirnya riwayat yang para sahabat menceritakan, menyampaikan kepada kita keadaan manusia di akhirat dengan mengatakan, seandainya seorang hamba sejak dia lahir sehingga dia meninggal dunia, seluruh kehidupannya diisi dengan ketaatan kepada Allah, maka di akhirat nanti dia akan anggap kebaikan yang dia lakukan adalah perkara yang kecil. Jika kita melihat kepada itu, berarti penyesalan yang ada di dalam ayat 24 ini boleh jadi. Bukan saja ada pada orang-orang yang derhaka, meskipun konteks ayat ini jika disambung dengan ayat-ayat selepasnya dan ayat sebelumnya akan secara khusus berbicara tentang orang-orang yang derhaka. Tapi kandungan makna yang ada di dalamnya boleh juga ada pada orang-orang yang beriman. Dua golongan ini sama-sama menyesal di akhirat. Orang yang beriman ada penyesalan, orang-orang yang derhaka pun ada penyesalan mereka. Berbeza yang mereka sesalkan. Orang-orang yang derhaka, mereka menyesal sebab tidak melakukan persediaan untuk kehidupan mereka di akhirat. Sedangkan orang-orang yang beriman akan menyesal kenapa tidak melakukan lebih. Penyesalan mereka bukan akan kederhakaan. Penyesalan mereka atas perbuatan yang mereka rasa, masa saya banyak yang kosong. Kemampuan saya banyak. Saya boleh buat banyak sebenarnya, tapi kenapa kita tak buat? Itu penyesalan orang yang beriman yang disebutkan oleh para sahabat berkaitan dengan keadaan mereka di akhirat. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Itu ayat yang ke-24. Fa yauma idzin, perkataan fa yauma idzin. Maka lalu yauma idzin, pada hari itu. Yaum bermaksud hari, idz bermaksud ketika. Tapi ketika dua perkataan ini digabungkan, yauma idzin, ia diterjemahkan dengan maksud hari itu. Kalau dikaitkan dalam ilmu bahasa, dia maknanya sebenarnya seperti ini. Fa yauma idzin, lalu pada hari yang orang kafir tersebut mengatakan ucapan ini, la yu'adzibu azabahu ahad. Allah tidak ada seorang pun yang menurunkan azab seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari yauma izin. Yauma izin pada hari itu maksudnya hari yang keadaannya disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Fa yauma izin la yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari itu. Hari itu hari apa maksudnya? Hari yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, hari di mana orang yang derhaka itu mengucapkan, seandainya aku telah melakukan usaha untuk kehidupan ini. Dia mengatakan itu, maka lalu pada hari itu, la yu'adzibu azabahu ahad. Tiada sesiapa pun yang boleh menurunkan azab seperti azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat yang ke-25 ini, ada beberapa keadaan dan beberapa hukum hakam yang patut untuk kita fahami. Yang pertama, di dalam undang-undang hukum hakam Islam ada pembahasan tentang hukuman mati ke atas seseorang, ke atas banyak bentuk jenayah besar yang layak untuk dia mendapatkan hukuman seperti itu. Dan hukuman mati tidak boleh dilakukan dengan cara membakar manusia. Sebab perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan. Rasulullah SAW melarang untuk membakar manusia, bahkan kita pun dilarang untuk membakar binatang yang masih hidup. Kita diharamkan untuk membakar binatang yang masih hidup. Kadang orang dapat tikus masuk rumah dia, kemudian dia siram dengan minyak tanah ke, siram dengan petrol, kemudian dia bakar, membakar binatang, membakar makhluk hidup, membakar binatang adalah yang masih hidup, adalah perkara yang diharamkan. Jika bunuh, bunuhlah dia. Bunuhlah dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila kamu terpaksa membunuh sesuatu, maka bunuhlah ia dengan cara yang baik. Bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan ada apa kerangga ke dekat pokok itu, kita ambil api, kemudian kita bakar. Jangan bakar makhluk apapun. Tapi kalau ayam sudah disembelih, kita nak bakar, bakar sate, bakarlah. Lembu kurban hari itu, dagingnya kita nak bakar, bakarlah. Tapi binatang yang masih hidup, kita tidak patut, kita tidak boleh membakarnya. Sebab itu adalah satu bentuk penyiksaan yang hanya Allah memiliki hak untuk melakukannya di akhirat nanti. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk memimpin satu pasukan. Rasulullah mengutus seseorang untuk memimpin satu pasukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada semua kumpulan dalam pasukan itu, taatlah kepada pemimpin ini, pemimpin yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melaksanakan tugas mereka. Dalam perjalanan, sama ada perjalanan pergi ataupun perjalanan balik, terpikir di hati pemimpin ini satu idea yang tak elok, satu idea yang buruk, entah dia tujuannya untuk mencabar, untuk menguji kawan-kawannya ini atau macam mana, apa yang dilakukan? Dia minta kepada orang yang berada dalam kumpulan itu untuk menyalakan api. Maka disuruh menyalakan api, mereka kumpulkan kayu dan mereka nyalakan api. Kemudian dia mengatakan, bukankah Rasulullah mengatakan, taatlah kepada aku, sekarang Saya perintahkan semua yang ada di sini untuk masuk ke dalam api itu. Maka sahabat yang ada di situ kemudian mengatakan, "Kami taat kepada Rasulullah agar tidak masuk ke dalam api. Kami taat kepada Rasulullah agar tidak masuk ke dalam api neraka maksudnya. Kenapa pula kami tidak masuk ke dalam api?" Maka mereka menolak untuk masuk ke dalam kobaran api itu. Maka kemudian ketika mereka balik dan perkara ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang maksudnya, seandainya mereka masuk ke dalam api itu, mereka akan berkekalan di dalamnya dan tak akan keluar lagi. Sebab perkataan api dalam bahasa Arab adalah nar, dan nar dalam bahasa Arab boleh bermaksud api, boleh bermaksud neraka. Rasul mengatakan seandainya mereka masuk ke dalam api itu, mereka akan berkekalan di neraka selama-lamanya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, tidak ada ketaatan kepada manusia, kepada makhluk, pada perkara yang melanggar perintah Allah. Maka meskipun Rasulullah mengatakan, taatlah kepada pemimpin kamu, pemimpin yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jika apa yang disuruh, apa yang diperintahkan bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak boleh kita taat. Maka hukum hakam yang berkaitan dengan sebagai seorang muslim kita wajib hormat dan taat kepada pemimpin itu adalah perkara yang betul. Tapi pada apa? Pada perkara-perkara yang tidak bercanggah. Pada perkara-perkara yang tidak merusak ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bercanggah dengan perintah Allah. Itu ketaatan. Ya, macam itu. Hari-hari kadang ikan masih hidup ke, udang ke, sotong ke yang masih hidup dimasukkan ke dalam minyak yang panas itu. Meskipun kita tahu minyak yang panas bukan api, tapi keadaannya sama. Sebelum kita masukkan ia ke dalam satu tempat yang panas, sebelum dimasukkan ke dalam oven itu, ikan tersebut matikanlah terlebih dahulu, ikan ke, sotong ke, udang ke, ketam ke, dan segala saudara mara dia, biar dia mati dulu. Contoh nih, ikan yang kuat hidup lama di darat, ikan keli misalnya, ikan keli, ya, ikan keli, dia masih hidup, kita masukkan terus ke dalam oven yang menyala api itu adalah satu bentuk penyiksaan terhadap binatang yang kita diharamkan untuk melakukannya. Ya, pukullah dia dengan sekali pukulan sehingga mati. Atau tusuklah dia dengan satu kali tusukan agar dia mati. Biar dia mati dulu. Biar kita tahu dia telah mati, baru kemudian kita buat benda-benda itu. Kita masukkan ke dalam minyak, kita masukkan ke dalam oven, api, kita bakar, baru kita lakukan perkara tersebut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Lakukan dengan cara yang baik, artinya satu kali pukulan yang mematikan, satu kali tusukan yang mematikan, satu kali sembelihan yang mematikan. Meskipun kita semua faham ikan dan binatang-binatang air yang tadi di dalam soalan ini dan segala jenis binatang air tidak diperintahkan kita untuk menyembelihnya, sebab bangkai binatang itu adalah halal. Maksudnya jika kita dapatkan binatang tadi sudah dalam keadaan mati, ikan sudah mati, macam yang kita beli di pasar, maka itu adalah binatang yang halal untuk kita makan. Sama semua tadi. Ya, itu yang kita tak. Dia tidak berubah menjadi haram. Maksudnya makanannya tak jadi haram, tapi perbuatan yang kita lakukan itu yang makhluk hidup kita masukkan ke dalam sesuatu yang panas api tadi, itu perkara yang tidak patut. Itu yang salah. Ya. Kalau sudah mati boleh dimakan, boleh dimakan. Dia bukan berkaitan dengan halal dan haram zat makanannya. Artinya ikan tadi, ikan diambil oleh seseorang dalam keadaan hidup. Kemudian dia siksa ikan itu sampai mati. Apa yang dia lakukan adalah perkara yang haram, menyiksa binatang. Ikan tadi, jika sudah mati, tak jadi halal, memang tidak menjadi haram, tetap halal. Saya ulangi sekali lagi, dia menyiksa ikan sehingga mati. Dia pancing ikan di laut besar, mungkin dia tusuk sedikit-sedikit. Rasa sakit ikan itu, lama-kelamaan ikan itu mati. Ikan yang telah mati, halal untuk dimakan. Maka halal dan haram tadi pada perbuatan dia menyiksa, bukan pada status kehalalan binatang itu untuk dimakan. Binatang tadi tetap halal untuk dimakan, tapi perbuatan yang dia menyiksa binatang tadi itu yang haram. Sama seperti orang menyiksa lembu, dia pukul lembu tersebut, dia tusuk dengan paku lembu tersebut, dia cocok dengan kayu api lembu tersebut, baru selepas itu dia sembelih. Jika dia sembelih dengan cara yang betul, maka lembu tadi halal, tapi perbuatan dia yang menyiksa tadi haram. Itu yang tadi kita maksud di sini. Maka semua binatang tadi tetap halal hukumnya untuk kita makan. فَيَوْمَ إِذِ لَا يُعَذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Itu keadaan di dunia, tidak boleh menggunakan api untuk mematikan makhluk hidup di bumi, manusia ke ataupun binatang. Kemudian fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak mengazab, akan azabnya sesiapa pun, seorang pun. La yu'adzibu 'adzabahu ahad, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menurunkan azab seperti yang dilakukan oleh Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang boleh mengikat, membelenggu sesiapa pun seperti yang dilakukan oleh Allah. Kita manusia di bumi kadang ada orang yang terzalimi, ada orang yang terzalimi, dimasukkan ke dalam penjara seumur hidup tanpa ada kesalahan yang dilakukan. Terzalimi sebab kesaksian yang palsu, sebab ada bukti yang dibuat-buat sehingga dijatuhkan hukuman kepada seseorang hidup di dalam penjara seumur hidupnya, selama-lamanya dia hidup di dunia. Tapi ada masanya juga yang dia akan mati, yang dia terbebas dari perkara itu dan nanti akan dihadapkan di akhirat dengan keadilan Allah. Allah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada orang ini. Artinya, penjara di dunia ada kesempatan orang untuk lolos, untuk keluar, untuk mengakhiri masa tahanan dia di bumi. Tapi di akhirat tiada jalan keluar, tiada kesempatan untuk keluar. Mungkin kita pernah dengar orang-orang yang keluar dari penjara, melarikan diri dari penjara sebab dia membayar orang yang bekerja di dalam penjara tersebut. Tentunya bukan membayar sebab dia bawa duit, tapi dia ada kekayaan di luar sana. Dia menjanjikan kepada, jika engkau boleh mengeluarkan saya dari penjara ini, maka saya ada benda ini, benda ini, benda itu saya akan berikan kepada awak. Di bumi, di dunia, benda itu boleh terjadi. Tapi di akhirat, kata Ibnu Katsir, para malaikat Allah yang jaga mereka, yang ikat mereka, tak ada sedikit pun rasa kasih sayang yang ada pada mereka terhadap penghuni neraka. Tidak ada apapun rasuah yang boleh mereka terima dari penghuni neraka yang boleh membebaskan mereka. فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُثِقُ wa saqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Yang pertama, mesti kita pahami di sini perkataan jiwa. An-nafs, perkataan jiwa. Nafs. Perkataan jiwa adalah masuk dalam kumpulan perkataan yang feminin. Mu'annas. Perkataan jiwa. Meskipun perkataan itu boleh digunakan untuk lelaki. Sebab lelaki pun ada jiwa. Perkataan jiwa mu'annas untuk feminin. Maka dalam ayat ini perkataan jiwa disifatkan dengan bentuk mu'annas, bentuk feminin. Mutmainnah, ada ta' marbutah. An-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Jika dia bukan feminin, maka tidak ada ta' marbutah pada kata sifatnya. Jika perkataan an-nafsu kita tukar kepada perkataan rojul, misalnya rojul, maka di sini jadi mutmain. Jika kita tukar kepada perkataan al-insan, maka dia pun akan menjadi mutmain. Tapi karena perkataan an-nafsu bentuk feminin, maka kata sifatnya juga mutmainnah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia feminin, maka seruan untuk dia adalah ya ayyatuha. Ya ayyatuha, wahai. Kita selalunya mendengar ya ayyuha. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuha. Di sini pula ya ayyatuha. Ada huruf ta. Karena yang diseru adalah perkataan yang feminin. Yang diseru adalah perkataan yang feminin, maka ditambahkan perkataan, ditambahkan huruf ta. Artinya ketika kita memanggil walad, ya ayyuhal walad, ya ayyuhal walad. Tapi ketika kita menyeru anak perempuan, ya ayyatuhal bint, ya ayyuhal bint, 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 binti, anak perempuan, ya ayyuhal bint, wahai anak perempuan. An-nafs, jiwa, dia bentuk feminin, tapi ia digunakan untuk lelaki dan perempuan. Sebab lelaki ada jiwa, perempuan pun ada jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bila masa perkataan ini diucapkan ke atas jiwa yang tenang itu. Siapa jiwa yang tenang? Tenang dengan keimanan. Tenang dengan apa? Tenang dengan keimanan. Jiwa yang tenang dengan keimanan. Jiwa yang tenang dengan amal kebaikan. Kenapa ia dinamakan tenang? Sebab keimanannya tidak ada kegelisahan padanya, tidak ada keraguan padanya. Orang yang tidak beriman, ada keraguan, ada sentiasa soalan berkaitan dengan keyakinan dia betul, tidak, betul, tidak. Tapi orang yang beriman, tenang hati dia dengan keimanan. Dia yakin Allah Maha Satu, tidak ada sedikit pun pikiran dalam hatinya yang tertanya-tanya kepada dia. Ada berapa Tuhanku? Siapa yang ciptakan Tuhanku? Apa yang apa namanya? Siapa anaknya? Tidak ada soalan-soalan seperti itu. Hati dia tenang akan keimanan. Dan hati dia juga tenang dengan amal kebaikan. Sebab amal kebaikan sentiasa memberikan ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-birru matma'anna ilaihi al-qalb." Kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang. Sebab jika kita buat baik, maka kita tak ada rasa takut orang tengok ke, orang tahu ke kita buat itu, hati kita tenang sebab kita buat baik. kita bantu orang, hati kita tenang. Jika kita curi, memang hati kita tak tenang, hati kita takut. Jika kita melakukan perkara yang haram, maka hati kita tidak akan tenang. Maka ketenangan di sini, ketenangan seseorang kerana keimanan, ketenangan seseorang kerana amal kebaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bila masa, tadi soalan kita, bila masa perkataan ini diucapkan, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, di dalam akhir surah ini, beliau mengatakan, perkataan ini diucapkan kepada seseorang pada dua keadaan. Perkataan-perkataan ini diucapkan, diperkatakan kepada orang yang tenang dengan keimanannya tadi, orang yang beriman tadi, diperkatakan kepadanya pada dua keadaan. Yang pertama, inda naza', ketika nyawa dia dicabut, ketika dia berhadapan dengan malakul maut, malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa. Ini pertama kali diucapkan kepada dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika nyawa dia diambil oleh malaikat, diperkatakan perkataan ini kepadanya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika manusia dibangkitkan nanti di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dua kali perkara ini akan diucapkan kepada dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah, pulanglah. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, maksud dari ila rabbika adalah ila jiwari rabbika. Kembalilah, pulanglah, menuju perlindungan Tuhanmu. Pergilah menuju perlindungan Tuhanmu. Artinya, perkataan Rabbika di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bukan kembali menuju Tuhanmu. Sebab Allah bukan tempat yang kita datang pergi ke sana. Tapi yang dimaksud di sini adalah pergilah menuju rahmat Allah. Pergilah atau pulanglah menuju ke perlindungan Allah. Menuju rahmat Allah. Menuju ampunan Allah. Itu dinamakan sebagai satu bentuk kefahaman terhadap satu ayat yang pendek difahami dengan konteks yang panjang. Irji'i ila rabbiki. Seperti dalam kisah Nabi Yusuf. Ketika abang-abang kepada Yusuf balik dari Mesir ke kampungnya untuk mengkhabarkan kepada ayah mereka bahwa anak yang terakhir mencuri, yang konon dikatakan mencuri, tapi itu adalah usaha Yusuf untuk jumpa dengan adiknya. So, mereka untuk mengatakan bahwa mereka benar, mereka mengatakan was'alil qaryatal lati kunna fiha. Was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung yang kami dulu ada di sana. Yang kami satu rombongan dengan mereka. Tanyalah kampung yang kami satu kumpulan dengan mereka. Was'alil qaryah, tanyalah kampung. Bukan kampung tersebut yang ditanya, tapi orang yang ada di dalam kampung. Maksudnya menyebutkan satu perkataan, tapi maksudnya mesti dipahami sesuai dengan konteksnya. Maka di sini, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada rahmat Tuhanmu. Pulanglah menuju ampunan Tuhanmu. Pulanglah menuju perlindungan Tuhanmu. Ila jiwari rabbika. Irji'i ila rabbika. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha. Mardiyah dan diridhai. Ridha akan apa yang Allah berikan kepada dia. Ridha akan apa yang telah dia dapatkan. Ridha akan apa yang dia tengah lalui. Ridha. Mardiyah dan diridhai, mendapatkan keridhaan dari Allah. mendapatkan keridhaan dari para malaikat. Dan ridho kita semua tahu. Perkataan ridho kalau dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, perkataan ridho ia digunakan untuk maksud puas hati. Kita puas hati. Artinya, dia tidak digunakan dalam konteks yang buruk. Dia boleh digunakan dalam semua konteks keadaan. Kadang kita hanya fokuskan perkataan ridho ini pada satu perkara yang buruk. Apa contohnya? Artinya kita ditimpa dengan satu ujian dan kita ridho. Artinya pada perkara yang menyakitkan hati, pada perkara yang menyusahkan, baru kita bicara tentang isu ridho. Ridho tidak saja pada perkara yang buruk, ridho pada segalanya. Dalam contoh kehidupan, penggunaan perkataan ridho dalam konteks keseharian, artinya ketika kita pergi ke satu kedai, kita puas hati dengan pelayanan di kedai tersebut, makanannya pun sedap, harga dia pun tak mahal sangat, maka kita puas hati. Puas hati terhadap satu benda yang baik pun disifatkan sebagai ridho. Maka ridho bukan kita datang, pergi kedai, dah pelayanannya buruk, harganya mahal, tapi tak apalah, dah makan, ridho jelah. Bukan itu saja, ridho bukan pada konteks yang buruk saja, ridho pada segala keadaan yang kita rasa puas hati dengan sesuatu. Di akhirat nanti mereka, orang-orang yang jiwa tenang dengan keimanan dan amal kebaikan ini, Allah perintahkan kepada dia untuk kembali menuju ampunan, menuju rahmat Allah dalam keadaan ridha, dalam keadaan puas hati, tak ada rasa kecewa sedikit pun, tidak ada rasa marah sedikit pun, mardiyah, dan dia diridhai oleh Allah, diridhai oleh para malaikat. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah fi dalam ibadi, hamba-hambaku. Perkataan ibadi jika ditulis dalam penulisan biasa, ia ditulis dengan alif selepas huruf ba, ibadi. Dalam rasam Usmani, ia ditulis dengan alif kecil. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di antara golongan hamba-hambaku. Sama di sini pun, hamba-hambaku bukanlah satu tempat yang kita boleh masuk ke dalamnya. Maka dalam tafsiran, dalam terjemahan akan ditambahkan perkataan yang menambahkan kefahaman kita terhadapnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di antara, di sini saya tambahkan perkataan antara hamba-hambaku. Sebagian menambahkan dalam golongan hamba-hambaku, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi zumrati ibadi, masuklah di antara golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah syurgaku. Syurga tempat, maka kita tidak perlu tambahkan apapun untuk kita memahami ini, dan masuklah syurgaku. Di sini kita boleh fahami perkataan masuk. Masuk yang asalnya dakhala dan bentuk fi'il mudhari' dia yadkhulu. Masuk. Boleh kita terus sebutkan ke mana dia masuk? Dakhala al-jannah, masuk syurga. Boleh kita tambahkan contoh dakhala al-masjid, masuk masjid. Boleh kita tambahkan ila, dakhala ila al-masjid. Boleh kita tambahkan perkataan fi, dakhala fi al-masjid. Dalam ayat ini tidak disebutkan ila, tidak disebutkan fi, terus sambung. Wadkhuli jannati. Kita tengok di sini. Irji'i. Udkhuli. Udkhuli. Kenapa ditambahkan ya? Kenapa ditambahkan ya? Bukankah kata perintah untuk lelaki irja' udkhul udkhul? Tadi kita tahu karena perkataan an-nafs, perkataan jiwa itu adalah feminin, maka karena perkataan jiwa adalah feminin maka ditambahkan ya di sini. ditambahkan ya di sini, ditambahkan ya di sini. Meskipun jiwa tersebut ada pada orang lelaki. Artinya ketika sudah manusia sudah berada di ujung kehidupan, dah tak dikira lagi awak lelaki ke perempuan, semua dikira sebagai jiwa. Engkau adalah jiwa. Engkau bukan lelaki, engkau bukan perempuan. Engkau adalah satu jiwa. Jangan banggakan itu, jangan banggakan ini. Engkau sekarang adalah an-nafs jiwa. Kepada siapa ini diucapkan? Tadi kita tahu bila masa ini diucapkan. Sekarang kepada siapa perkara ini diucapkan? Al-Imam Ibnu Katsir juga sebutkan beberapa riwayat dalam tafsirnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada beberapa orang sahabat atau tentang beberapa orang sahabat bahwa perkataan ini diperkatakan kepada mereka. Perkataan ini diperkatakan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, bapak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mati. Kemudian ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat ini? Siapa orang yang akan diucapkan perkataan ini?" Rasulullah mengatakan, "Perkataan ini akan diucapkan kepada engkau nanti. Perkataan ini akan diucapkan kepada engkau nanti." Di masa yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga pernah bertanya soalan yang sama. Siapa yang akan mendengar perkataan ini? Siapa yang akan diperkatakan kepadanya perkataan ini? Rasulullah jawab dengan jawaban yang sama. Engkau akan diperkatakan kepada engkau perkataan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maknanya akan diucapkan kepada setiap orang beriman yang mati dalam keadaan tenang. Mati dalam keadaan yang tenang ini bukan bermaksud mati dalam keadaan tidur. Mati dalam keadaan hati dia tiada keraguan pada keimanannya. Hati dia rasa selesa dengan keimanan yang ada pada dirinya. Hati dia rasa melakukan amal kebaikan itu tenang. Tiada keraguan. Macam mana boleh tenang? Macam mana boleh hilang keraguan tersebut? Kita semua tahu syaratnya adalah keimanan dan amal kebaikan. Agar kita boleh sempurna dan tenang padanya, kita mesti lakukan semua dengan ilmu. Jika jahil, semua akan ada keraguan. Dalam sholat pun kita banyak ragu, apalagi dalam keimanan. Jika kita tiada ilmu, maka untuk mendapatkan ketenangan tersebut, kita mesti belajar. Kita mesti mempelajari Al-Quran, mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memahami dengan betul perkara-perkara dalam keimanan dan dengan betul kita boleh melakukan perkara-perkara dalam ibadah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Orang yang tidak beriman itu mengatakan di akhirat, ataupun orang yang derhaka itu mengatakan, ya laitani, seandainya saja aku qaddam tuli hayati, aku telah melakukan amalan, usaha untuk kehidupanku ini di akhirat. Fa yauma idzin, maka pada hari itu, la yu'adzibu azabahu ahad, tiada sesiapa pun yang menurunkan azab seperti azab yang diturunkan oleh Allah. Wa la yuthiq wa thaqahu ahad, tiada yang boleh mengikat, membelenggu seperti yang dilakukan oleh Allah. Ya ayah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Terakhir, dalam ayat ini, satu keadaan yang paling membanggakan manusia adalah masa ketika diucapkan kepadanya ucapan-ucapan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ucapkan kepada dia, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. satu masa, satu keadaan yang manusia paling berbahagia. Paling berbahagia, paling berbangga adalah keadaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan perkataan ini kepadanya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di kalangan hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Dan untuk kita mendapatkan ini, syaratnya tadi, an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang dengan keimanan, dengan tenang dengan amal kebaikan. Jika kita boleh. Ini perkara yang mesti kita usahakan. Dan ini hasil yang nanti akan manusia dapatkan. Allah akan seru dia. Allah akan panggil dia dengan panggilan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kita akan tahu dari sini bahwa tingkatan manusia, keadaan manusia yang paling mulia adalah ketika manusia itu menjadi hamba Allah. Ketika manusia itu bergelar hamba Allah, itulah keadaan yang paling mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Tidak digelar sebagai kekasih, tidak digelar sebagai nabi, tidak digelar sebagai rasul, tapi digelar sebagai hamba. Dalam ayat pertama surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai hambanya. Satu sifat yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Yang menjadi perbezaan adalah antara keadaan kita sekarang dengan keadaan ini adalah kita sekarang nih, kita yang mengaku diri sebagai hamba Allah. Kita yang mengaku diri sebagai hamba Allah. Tapi di akhirat ini, nanti yang mengakui kita adalah hamba kepadanya adalah Allah. Itu perbezaannya. Tidak semua orang yang mengaku-ngaku adalah betul. Sebab ramai dulu pada masa Rasulullah saja, ramai orang munafik mengaku-ngaku. Sekarang pun banyak orang yang nama dia Abdullah, hamba kepada Allah. Nama dia Abdurrahman, hamba kepada Allah Ar-Rahman. Nama dia Abdussalam, Abdul Mukmin, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar. Segala bentuk Abdu ada pada seorang hamba kepada Allah yang maha ini, hamba kepada Allah yang maha perkasa. Semua gelaran-gelaran itu banyak ada pada manusia. Tapi itu buatan manusia. Itu manusia yang menamakan. Yang kadang dalam diri orang tersebut tidak ada penghambaan diri sedikit pun kepada Allah. Kah? Tidak kebaikan pada semua itu jika di akhirat nanti dia tidak dipanggil oleh Allah dengan panggilan ini. Dia tidak diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak diucapkan kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fadkhuli fi ibadi, masuklah di antara golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku. Kita akan tulis sedikit kesimpulan, sedikit pengajaran. Jika kita nak tulis semua memang panjang, kita nak fokuskan kepada bagian akhir dari ayat ini. Jiwa yang tenang, ada adalah jiwa yang tenang dengan keimanan. Dan amal kebaikan yang telah dia lakukan. Keiman, ketenangan dalam keimanan. Boleh didapatkan dengan ilmu, dengan ilmu dan amalan, sebab kita semua tahu amal. Perbuatan amal kebaikan boleh meningkatkan keimanan, dengan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, dan mempelajari jawaban ke atas keraguan dan kemuskilan dalam keimanan. Ya, artinya kadang kita baca Al-Quran, baca hadis, ada sesuatu yang membuat kita ragu akan keimanan, maka perkara ini jangan kita simpan. Kita mesti bertanya kepada orang yang kita tahu boleh memberikan jawaban perkara itu. Sebab jika ia terus kita simpan di dalam hati kita, setan akan mudah mempermainkan apa yang ada di dalam hati manusia ini, sehingga boleh jadi satu masa ada keraguan dalam diri kita. Kemudian, tadi kita sebutkan keadaan yang paling membahagiakan bagi seorang manusia. Adalah ketika Allah menyampaikan ayat-ayat ini kepadanya. Ya, ketika Allah sampaikan kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika Allah menyampaikan kepada dia, mengisytiharkan kepada dia bahwa ketika Allah sampaikan, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam syurgaku. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Surah Al-Fajr, Alhamdulillah, kita telah membaca sehingga ayat yang ke-30, ayat yang terakhir dari surat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahami tentang keimanan, tentang ibadah, dan kita menjadi orang-orang yang tenang dengan semua itu. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Seperti biasa, jika ada soalan, saya berikan masa 1 menit untuk menulis soalan itu. Jika tidak, kita akan akhiri kelas hari ini, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Ini yang boleh kita sampaikan dalam pertemuan ini. Hadani Allah. Wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.